Vznikla medzi nimi aj hádka. Kto z nich je najväčší? Povedal im, králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Výstraha Petrovi. Šimon, Šimon, hľa Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu však povedal, Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ale Ježiš mu povedal, hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým 3 razy nezaprieš, že ma poznáš.
Milí bratia a sestry, som rád, že zase po nejakej dobe môžem byť medzi vami. Neviem, či sme už aj nezabudli, o čom sme čítali ten biblický text. Takže dovolím si pripomenúť, čítali sme z Lukáša z 22. kapitoly, nebudem čítať celú tú časť od 24. po 34. verš, ale chcem zdôrazniť aspoň tie kľúčové veci. Od 24. verša bolo hovorené o tom, že povstal medzi nimi svár o tom, že kto je z nich asi väčší. Učeníci sa hádali medzi sebou, kto je väčší. A Pán Ježiš potom neskôr na to reaguje a hovorí, a Pán povedal, Šimone, Šimone, hľa, Satan si vás vypýtal, aby vás previel ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby nezahynula tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Čiže učenci sa dohadovali o tom, že kto z nich v tom budúcom mesiášskom kráľovstve by mal mať nejaké vyššie postavenie. A Ježiš hovorí, že hľa, Satan si vás vypýtal, aby vás preosial ako pšenicu. A teda hovorí tu o tom, čo ich čaká zo strany Satana, čo Satan na nich pripravuje. Teda kľúčová vec, o ktorú by sme si chceli povedať, je to, že stalo sa vám niekedy to, že stojíte pred nejakou takou veľmi dôležitou udalosťou alebo dôležitou nejakou vecou a vy nerozmýšľate nad tým úžasne dôležitým, čo môže vás ovplyvniť veľmi siahodlho, ale rozmýšľate nad nejakou banalitou, ktorá nestojí za deravý groš. Stáva sa niekedy, že človek je natoľko pohltený nejakými banalitami, nejakými vedľajšími vecami, že to podstatné mu nakoniec úplne unikne. Učeníci sa dohadovali, kto z nich je väčší a zvažovali nad tým, že ako bude vyzerať to budúce mesiášske kráľovstvo, kto z nich si zaslúži to vyššie postavenie v tom budúcom mesiášskom kráľovstve. A samozrejme, že každý z nich chcel byť objektívny a teda chcel poriadne zvážiť veci a teda každému to zrejme asi vychádzalo tak, že no, asi ja by som mal byť medzi tými, ktorí by mali byť na tom najvyššom postavení. Hej. A každý zrejme takto uvažoval o sebe, ani o tých druhých. Ja tak, pretože rozmýšľali o tých svojich sebeckých ambíciách, tak tá podstata vecí im nakoniec unikla, že Satan si vás vypýtal, aby vás preosiel. Hej. Príde skúška, na ktorej buď obstojíte, alebo prepadnete. Hej. Oni sa zaoberali nejakými banalitami a podstatná vec im unikala. Zrejme ste videli z prírody, možnože pre ilustráciu, taký postreh, že ste videli taký obraz nejaký, že jaká myška sa tam kdesi krmi, čím si obrýza, celá sa teší, že čo si dobrého podzub našla a neregistruje, že k nej sa blíži had. Hej. A je to otázka nejakého krátkeho okamihu. A je po radosti zjedla. A myška prišla o život. Minule som išiel v Trnave po chodníku. Išiel som na návštevu za jednou našou sestrou a pretože bývala na opačnom konci, tak som išiel peši. Vykračujem si taký vcelku ako veselý, aj, že sa človek prejde aspoň po meste. A naraz ničoho nič, tak som kráčal, aj tak taký strašný škrek, a taká hrča peria sa predom len tak myhla. Hej, a som, viete, ako som ostal taký zarazený, že čo sa to vôbec deje. A keď som sa zbadal, tak asi 2 metre odo mňa z plota vyštartoval jastrab. Ja vyletel hore na topol, tam si hore, to už potom som ho registroval. Pozerám, som ho pozeral, ako vylietol hore, vyletel na konár, si sadol. Pozerám odkiaľ a v tom plote bol zapikovaný drost. Hej. Tak bol zarazený do toho pletiva, že chudák, ja som ho potom zobral do ruky, vôbec sa nebránil, ani nevedel sa chudák z toho odtiaľ dostať. Tak som ho zobral, dal som ho za to pletivo, tam boli také kriaky, tak do tých kriakov, že keby náhodou jastrab dostal chuť ešte raz zaútočiť, aby aspoň trošku bol nejako chránený. A potom, keď som odišiel kus ďalej, som si vravel, no tak jednému som zobral jedlo, hej, ale zase ten jastrab chudák bude hladný. Čo s ním? Že človek nevie, kedy urobí dobro. Viete, akože, že pomôžete a neviete, čo urobíte dobro. Ale no, ja si takto vykračujem a človek, viete, ako si, ani si neuvedomuje, že ide o život. Sice o vtáči život, hej, ale predsa len ako o život. Hej. Tak som sa taký z toho zarazený. Ja si myslím, že mnohokrát je to tak, že človek sa zaoberá takými nepodstatnými vecami v živote, hej, ale tie hlavné veci mu mnohokrát unikajú. Veci, ktoré môžu byť veľmi kľúčové a ktoré môžu mať veľmi ďaleko siahlý dosah na život človeka. Preto Kristus tam hovorí, hľa, Satan si vás vypýtal, aby vás preosial ako pšenicu. My tento príbeh, to bolo povedané Petrovi, hej, ten text, keď čítame, tak tam je hovorené, že to pán Ježiš hovorí vyslovene Petrovi. Hej, pán povedal, Šimone, hľa, Satan si vás vypýtal, aby vás preosiel ako pšenicu. My kedykoľvek tento príbeh čítame, rozmýšľame nad ním, tak väčšinou rozmýšľame nad tým, že to sa týkalo Petra, lebo hneď za tým je hovorené, že Kristus ho varuje, že ho veľmi skoro zaprie. Hej. A teda tento príbeh my vzťahujeme viac menej na Petra, že sa vlastne Kristus tým snaží varovať Petra pred tým, čo pred ním stojí, hej, že aby si dal na seba pozor. Ale ten text, keď čítame, tak ten text hovorí, hľa, Satan si vás vypýtal. Predpokladám, že Kristus Petrovi nevykal, hej, ale že tým je naozaj všetkých učeníkov, že sa to jednalo naozaj o všetkých učeníkov, že všetci učeníci budú stáť pred určitou špeciálnou skúškou, ktorú mali prejsť, ktorú mali podstúpiť, skúškou na konci toho svojho učeníctva. Teda Kristus 3,5 roka ich vzdelával, 3,5 roka do nich investoval a na konci tejto doby vlastne mali byť vyskúšaní. Teda táto skúška sa nemala týkať len Petra, mala sa týkať všetkých učeníkov, všetkých 12. Teda to bolo pre učeníkov, že na konci tej výučby u Ježiša Krista ako u rabína mali skladať nejaké skúšky, či uspejú, či neúspejú. Je to tak? Alebo tá skúška sa týka všetkých ľudí, všetkých veriacich, všetkých čias? Môžeme tieto slova, keď Kristus hovorí Petrovi, hľa, Satan si vás vypýtal, aby vás preosiel ako pšenicu, povedať, že tieto slova sa týkajú každého kresťana, každého veriaceho človeka, že skôr či neskôr príde obdobie, kedy ten človek obraznou rečou povedané, tuto bude preosiatý, bude nejako preskúšaný. Boli aj iní ľudia v živote preosívaní, boli aj iní ľudia takto testovaní, skúšaní. My sme minulý štvrtok sa učili o Jobovi. Ja veľmi často zvyknem o Jobovi hovoriť, ako Job prešiel akousi extra špeciálnou skúškou. Bola to skúška z predmetu viery, dá sa povedať, aj v prípade Joba. Job boli skúšaní do krajnosti a vieme, že obstál. Je toto preosievanie, toto vytriedenie, toto triebenie, ako zvykneme hovoriť tou duchovnou terminológiou, len výsadou niektorých špeciálne vybraných ľudí, alebo sa to týka všetkých veriacich ľudí? Aj každého z nás. Berete, neberete, súhlasíte, idete protestovať? Áno? Apoštol Peter v prvom liste Petrovom 4. kapitole hovorí, 12. 13. verš, hovorí, že milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako by sa vám čudná vec prihodila, ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. Z toho výroku, a dalo by sa ich nájsť viac, vyplýva to, že vlastne ako keby každý človek, každý kresťan, každý veriaci človek musí prejsť nejakou skúškou, aby sa otestovalo, čo tá viera s ním urobila. Či urobila to, čo mala, alebo nie. Či ten človek sa stal hodnotou pre nebeské kráľovstvo, alebo nie. Či sa z neho stalo tým obrazom, ktorý tu Kristus používa, obilné zrno, alebo stále zostáva plevou. A teda, ak sa stal obilným zrnom, aby bol nakoniec prinesený do tej nebeskej obilnice, alebo ak zostal plevou, aby skončil v spálení. Všimte si, že táto skúška sa mala konať na konci Ježišovej verejnej služby s učeníkmi. To, čo je zaujímavé, aspoň pre mňa na tomto príbehu, je to, že táto skúška, toto preosievanie, toto triedenie nebolo na začiatku, keď sa učeníci rozhodovali pre nasledovanie Ježiša Krista, keď sa rozhodovali, či sa stať alebo nestať učeníkmi Krista. Lebo my väčšinou chápeme veci tak, že ten taký ako keby najťažší duchovný zápas si ľudia vybojujú na začiatku, keď sa rozhodujú pre nasledovanie Krista, pre nasledovanie Pána Boha, pre nasledovanie tých biblických hodnôt. Kedy dochádza k tomu, že človek sa zoznamuje s vecami Božieho kráľovstva, hej, a mnohokrát to býva tak, že ten život alebo to presvedčenie toho človeka dovtedy je o niečom úplne inom. A keď ten človek zistí, že tá biblická pravda je toto, Pán Boh chce po nás, to máme tomuto veriť, toto máme zavrhnúť, toto máme prijať, toto máme zamietnúť, hej, toto máme aplikovať v živote a s týmto si máme dať pokoj, hej, že vtedy, keď človek vlastne získava najväčšie poznanie a potrebuje akože najviac poupratovať v živote, najviac veci zmeniť v živote, tak my máme pocit, že vtedy ako keby bol vyvíjaný ten taký najväčší tlak na človeka a je to taká najväčšia skúška. Je to najväčšia skúška, či ten človek si to vybojuje, či si to presadí, či sa rozhodne, či nakoniec vybojuje si to, že chcem žiť podľa tých biblických zásad, alebo nakoniec súvnem. Pre mnohých ľudí sa toto obdobie zdá takým najťažším. Ale tento príbeh, ktorý sme čítali, nám hovorí, že to najťažšie ešte len príde, že to nebýva na začiatku. Keď sa človek rozhoduje pre Pána Boha, ale že neskôr príde obdobie, kedy sa otestuje to, čo tá Božia pravda s človekom urobila. Či ho premenila na to zrno, ak zostaneme v tej terminológii toho príbehu, hej? Alebo zostal ten človek plevou. Tento biblický text nám hovorí, tento biblický príbeh nám hovorí, že tá kľúčová skúška príde neskôr. Neskôr po čase, kedy Pán Boh dá dostatok času človeku na to, aby človek otestoval si, čo to v jeho živote urobilo. Aké ovocie to prinieslo, čo to s ním urobilo. Ďalšia kľúčová vec, ktorú si treba z tohto biblického textu všimnúť, a to je jedna veľmi povzbudzujúca, dneska sme hovorili pomerne veľa negatívnych vecí. V tom texte je hovorené, tam Pán Ježiš Kristus hovorí Petrovi, ale ja som prosil za teba, aby nezahynula tvoja viera. Teda treba si uvedomiť v prvom rade to, že vždy ide len o vieru. Len a len o vieru. Vždy ide o vieru. O skutočnú biblickú vieru. A všetko to ostatné už je len dôsledok viery. Ježiš tým Petrovi hovorí, že má vieru, ale nie dostatočne silnú na to, aby vydržala to, čo je pred ňou. Tú skúšku, ktorá je pred ním. Zrejme, tak je to aj dodnes, že ľudia majú vždy určitú mieru viery, alebo určitú veľkosť viery, alebo určitý rozsah viery. Ale nie dostatočno na to, aby keď príde zaťažkávajúca skúška, aby tá viera vydržala, aby tá viera obstála. Prednedávno sme mali u nás v Trnave pohreb a jedna dcéra od tej sestry, ktorú sme pochovali, oni tie dve dcery nie sú adventistky. Na jednej strane hovorí, že je veriaca, že ona verí v Pána Boha, však není problém, samozrejme, že verí v Pána Boha. Hej, ale keď mamka zomrela, tak a prečo Pán Boh toto dopustil, prečo Pán Boh toto, a prečo Pán Boh, a vôbec je Pán Boh, keď toto, hej, ako je možné, že Pán Boh, a to asi, všetko je to asi na nič, hej, s tým Pánom Bohom. Viete, akože, vydrží tá naša viera aj vtedy, keď príde naozaj istá skúška, keď príde naozaj niečo veľmi ťažké, niečo veľmi negatívne. Kristus povedal, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. A to platí zrejme pre každého človeka, že skôr či neskôr sa dostane do situácií, do stavov, do okolností, do podmienok, ktoré otestujú jeho vieru. Či tá viera obstojí, alebo neobstojí. A kľúčové pre mňa, a to veľmi povzbudzujúce, je to, že Kristus hovorí vtedy Petrovi, hovorí mu o tom, že čo sa stane, že príde jedna veľká skúška, ale hovorí, ale ja som prosil za teba, aby nezahynula tvoja viera. Ja som prosil za teba, aby nezahynula tvoja viera. Myslím si, že tento výrok, keď si nič nebudete pamätať z tejto kázne, nemusíte si pamätať, tento výrok by ste mali pamätať aj o polnoci, kedykoľvek sa zobudíte. Tento výrok by sme mali pamätať, áno, Kristus tu hovorí Petrovi, že on sa osobne modlí o to, aby nezahynula jeho viera. Myslím, že to je tak povzbudzujúce, ako málo čo na tomto svete, že Kristus samotný robí maximum preto, aby tá chabá viera toho človeka, toho jeho nasledovníka, vydržala vtedy, keď príde skúška. Tento výrok si treba naozaj veľmi dobre zapamätať, veľmi si ho dobre vriť do mysle a hlavne privlastniť si ho, že to je niečo, čo sa týka aj mňa. Kristus stále, kým je veľkňaz, kým je prostredník v nebeskej svätyni, sa prihovára za každého jedného z nás, aby naša viera, keď prídeme do nejakých kritických okolností, do kritických skúšok, aby sme obstáli, aby sme vtedy nevzdali. Aby sme ten duchovný boj neopustili, aby sme neprestali, aby sme vydržali. Ak človek v živote obstojí v skúške viery, tak nie preto teda, že to bol nejaký výnimočný ľudský výkon, tak to nebolo preto, lebo ten človek bol nejaký mimoriadne statočný. Nebolo to preto, lebo bol nejako mimoriadne odhodlaný alebo vyvinul nejaké enormné úsilie. Za to netreba byť hrdý na seba, ale za to treba vždy poďakovať Pánu Bohu. Ten biblický text nám aspoň o tomto hovorí, že ak človek obstojí, že to nie je preto, že my sme boli tí, ktorí boli rozhodujúci, ale že to je preto, lebo Kristus sa prihováral, aby sme obstáli, aby sme vydržali, aby sme to nevzdali, aby sme nezradili, aby sme nezapreli a podobne. Za to treba byť teda vždy vďačný Pánu Bohu. On je ten, ktorý sa postará o to, aby tá naša viera nezahynula. On je ten, kto dá silu vyrásť do skutočného zrna. Pán Ježiš tam Petro hovorí, ale Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Hej. Kľúčová vec je teda o tomto, že áno, človek, každý človek, každý veriaci človek skôr či neskôr musí prejsť nejakou takou skúškou, kľúčovou skúškou, ktorá otestuje to, do akej miery ten človek sa posunul kdesi. Čiže tá viera je reálna, skutočná, živá a naozaj ho pretvára, ho premieňa, alebo nie. Satan si vás vyžiadal, aby vás preosel ako pšenicu. Aj v minulosti sa obilie kosilo rôznym spôsobom. Na začiatku to bolo bežné kosáky, neskôr kosa, neskôr strojmi, kedy sa mlátilo ručne cepmi. Pred nedávnou dobou som bol u jedného nášho človeka a bol som mu trošku pomôcť, robil poriadky na povali a našiel tam tú spodnú časť z cepu, toho ručného. Strašne sa divil tomu, že prečo má na konci tá dlhá tyč také kožené uško. Hej, a nevedel. No tak rozmýšľaj, hádaj, čo tam asi mohlo byť zavesené na tom konci. Hej, a viete, akože mnohokrát dneska ľudia sa s tým nestretnú už. Nemajú sa kde s tým stretnúť. Hej. nejaké ručné cepy. Mlátilo sa všelijako, hej, z tých starých dobách, ak ste videli, hej, tak sa mlátilo tým, že sa obilie vysypalo dobytok, okolo toho chodil aj okolo takého kola a v podstate tým, že šlápal, potom sa to vlastne oddialilo to obilie od tých pliev. Hej. A potom sa to nakoniec roztrieďovalo vlastne vždycky vzduchom, či sa to v nejakom voľnom priestore, iba v humne, kde si sypalo, kde bol nejaký prievan, ja sa to oddelilo na základe rozmanitej hmotnosti alebo v nejakom umelom prievaní, že sa to vyrobilo nejakým strojom. To je už úplne jedno, ale tento biblický tento obraz z prírody, z bežného života Pán Ježiš Kristus používa ako ilustráciu toho, že áno, bude vždy v živote veriaceho človeka také obdobie, kedy dôjde ku nejakej skúške, k nejakému testovaniu, kedy sa má oddeliť to, čo je správne od toho, čo nie je správne, od toho, čo má hodnotu a od toho, čo hodnotu nemá a je len na spálenie. Teda tento obraz, túto skutočnosť Ježiš Kristus používa ako ilustráciu rozdelenia veriaceho nakoniec od veriaceho. Je povrchne veriaceho od skutočne veriaceho človeka, ľahostajne veriaceho človeka od človeka, ktorý je premenený vierou. Čítal som pred nedávnom pár takých výrokov, ktoré hovoria o tom roztriedení zo spisu Ducha prorockého. A je tam hovorené o štyroch takých kategóriách roztriedenia ľudí. V prvom rade je hovorené o nejakých ľuďoch, ktorí sú skôr takí ľahostajní alebo ľahkomyselní. Ten výrok z Ducha prorockého hovorí toto. Moja pozornosť bola potom obrátená k spoločenstvu veriacich, ktorí boli silne otriasaní. Predtým som ich videl ako v slzách a zo všetkých síl volajú k Bohu. Spoločenstvo anielov, ktoré ich strážili, bolo zdvojnásobené a boli duchovne ozbrojené od hlavy až k petám. Pohybovali sa usporiadane ako skupina vojakov, výraz ich tváre vyjadroval, aký ťažký zápas prekonali, aké ťažké obdobie prežili. Hoci v ich tvári sa dalo vidieť, že prekonali silnú vnútornú úzkosť, teraz už vyzerovali svetlo nebeskej slávy. Dosiahli víťazstvo a to vyvolalo v nich najhlbšiu vďačnosť a svetú radosť. No potom sa spoločenstvo zmenšilo. Niektorí boli tým otriasaní vylúčení a ponechaní stranou. Ľahkovážni a ľahkomyselní, ktorí sa nespojili s ostatnými, ktorí si cenili víťazstvo a spásu nespojili a s ostatnými, ktorí si cenili víťazstvo a spásu dostatočne na to, aby vytrvalo a o to prosili z hĺbke duše, potom túžili, aby ho dostali, boli zanechaní v temnote a ich miesta boli okamžite zaplnené inými, ktorí sa chopili pravdy a zaujali ich miesta. Zlí anieli stále na nich vyvíjali nátlak, no nemali nad nimi žiadnu moc. Základné naučenie, ktoré vyplýva z tohto výroku, je naučenie, ktoré hovorí, že ten duchovný zápas bude prebiehať až do konca. Čiastočný úspech, čiastočné víťazstvo, to, že človek raz zvíťazil, raz vyhral, neznamená, že vyhral definitívne. Jedno víťazstvo, aj keby to bolo neviem aké veľké, nesmie uspokojiť človeka, že už je to v suchu, že už je všetko vyhrané a že už zápas skončil. Ten zápas o večný život bude prebiehať až do posledného vydýchnutia. Až do posledného vydýchnutia. A skôr či neskôr sa veci môžu nejako zopakovať, alebo dokonca môže prísť ešte skúška väčšia. A preto človek nikdy nesmie byť nejaký ľahostajný, nejaký taký, mať ľahkovážny prístup k veci. Hej. Musí si uvedomovať, že ten duchovný zápas je o tom zápase, ktorý bude trvať až do samotného konca. A Satan môže preto využiť akúkoľvek akoby dobu duchovnej nepozornosti na to, aby človeka prevalcoval. Druhý dôvod, ktorý spomína Duch prorocký, je prenasledovanie z dôvodu vnucovania nedeľného zákona. Apoštol Pavol v 2. liste Timoteom v 3. kapitole verši 12. hovorí, ale aj všetky, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Keďže obhajcovia pravdy odmietnú uctievať náhradný deň odpočinku ako pravý, mnohí z nich budú uväznení, iní vypovedaní z krajiny a ďalších odsúdia na ťažké práce. Neznám niečo také prípada nemožné, ale keď Boží duch prestane chrániť ľudí a dostanú sa pod moc pôvodcu všetkého zla, ktorý nenávidí Božie prikázanie, budú sa diať neslýchané veci. Pred blížiacou sa búrkou mnohí z tých, ktorí prijali posolstvo tretieho anjela bez toho, aby ich to posvetilo a utvrdilo v poslušnosti pravde, zrieknú sa svojej viery a pridajú sa ku odporcom. Tento aspekt sa opakoval mnohokrát v dejinách cirkvi. Nie všetci vydržali, keď prišiel tlak zvonku a mnohokrát ten tlak, možno, že nebol ani nejaký taký príliš veľký, tí ľudia to vzdali. Hej, žiaľ. Teda prenasledovanie, s tým treba rátať. Apoštol Pavol je veľmi jednoznačne, že ak chceme byť nasledovníci Pána Ježiša Krista, chceme žiť podľa Božích zásad a chceme byť naozaj dôsledný toho, čo Pán Boh hovorí, skôr či neskôr musíme rátať s tým, že môžu byť z toho problémy. Môžu byť z toho ťažkosti. Hej, že budú ľudia, ktorí jednoducho nebudú vedieť stráviť veci, hej, že čo to vymýšľame v tej alebo onej oblasti, jednoducho a budú robiť napriek a môže byť z toho niekedy veľmi ťažko. Ďalší výrok hovorí o odmietnutí laodicejského posolstva ako o forme preosievania a toho roztriedenia. Pýtala som sa na význam roztriedovania, ktoré som videla, hovorí výrok ďalší, a bolo mi ukázané, že je spôsobené priamým svedectvom verného svedka laodicejským. Bude mať dopad na srdce príjemcu a povedie ho k vyvýšeniu zásad a odovzdaniu jasnej pravdy. Niektorí prepočujú toto priame svedectvo, povstanú proti nemu a toto spôsobí roztriedenie v Božom ľude. Čiže to, ako vážne alebo nevážne, ako úprimne alebo ako dôsledne bereme to, čo nám Pán Boh hovorí a Božie rady, ktoré hovorí obzvlášť pre tú poslednú cirkev, ktorá je predstavená v zjavení, aj laodicejskú cirkev. Do akej miery toto zoberieme alebo nezoberieme vážne, i to spôsobí tiež to roztriedenie pre osiate. A posledné, čo by som chcel spomenúť, je povrchné poznanie, ktoré sa nechá zmiesť falošnými náukami. Zase výrok. Boží duch osvetľuje každú stránku Svätého písma, no sú po niektorí, ktorým to veľa nehovorí, lebo tomu nedostatočne rozumejú, keď príde preosievanie tým, že budú predstavené rôzne falošné teórie, títo povrchní čitatelia, ktorí nie sú nikde zakotvení, budú ako plávajúce piesky. Takých výrokov je zase viacej, ktoré hovoria o tom, že ak človek nebude naozaj dostatočne mať jasno, čomu verím, prečo tomu verím, a vedieť zdôvodniť veci, že bude mať človek problém potom obstáť a keď príde naozaj ten tlak, človek to jednoducho vzdá. Myslím si, že jedna z takých najlepších fóriem alebo alternatív, ako si ujasniť biblické pravdy, ujasniť biblickú vierovku, je jednoducho hovoriť s druhými ľuďmi o tom. Prednedávno jeden z mojich senátorov, ktorý zvykne tak s kamarátmi v robote hovoriť o tom, že čo je správne alebo nie je správne, tak minulý týždeň chodil, alebo predminulý týždeň chodil celý taký natešený, lebo mali stále také debaty v robote a on hovorí, že vieš čo, na jednej strane ma to veľmi teší, akože, že som vedel ako argumentovať, ale na druhej strane som si uvedomil, že ako to mne vlastne prospieva, že ja som si vlastne ujasnil veci. Hej, že to, že som to musel formulovať a že som musel rozmýšľať a musel som argumentovať a musel som brániť veci, tak som si uvedomil, ako mne to vlastne prospieha. Nielen tomu, ktorému som to hovoril, hej, ale ako to mne pomáha, ako to mne prospieha, že ako si ja ujasňujem veci. Že má to spätne možno, že väčší dosah pozitívny na mňa ako na toho druhého alebo tretieho človeka, s ktorým som hovoril. Čiže určite preto to, že hovoríme s druhými ľuďmi, je veľmi užitočné nielen preto, aby tí druhí ľudia sa dozvedeli o Božej pravde, ale je to veľmi dôležité aj pre nás, aby sme si my ujasňovali veci. Lebo keď príde naozaj veľký tlak a keď príde naozaj kríza, keď bude treba sa postaviť za biblické hodnoty, hej, tak vtedy sa otestuje to, že k čomu sme dovtedy dospeli, dozreli. Hej, či sa stalo z toho duchovného hľadiska z nás obilie duchovné, hej, alebo sme zostali stále plevou. Predstavte si, že by sme dnes počuli tie isté slova, ktoré kedysi povedal Kristus Petrovi, hľa, Satan si vás vypýtal, aby vás preosiel ako pšenicu. Ako by ste na to reagovali? Platí to na nás? Neplatí? Sme my každý jeden z nás, možno že ešte pred tou najväčšou skúškou, ktorá ešte len nás čaká, skúškou viery, alebo už ju máme za sebou. Z minulých biblických záznamov vieme, že sa vždy jednalo o veľmi vážne veci, na ktorých sa preverila hodnota tej viery. Ako naozaj ten alebo onen človek verí, ako hlboko alebo plitko zostalo semeno tej Božej pravdy. To, čo je ale veľmi úžasné a povzbudzujúce na tomto príbehu, sú tie slova samotného Pána Ježiša Krista, keď Kristus hovorí na jednej strane o tom, že ich čaká skúška, na druhej strane hovorí, ale ja som prosil za teba, aby nezahynula tvoja viera. Teda ani cez to najhoršie obdobie, ktoré sa nám môže javiť niekedy ako veľmi ťažké, ktoré je ťažko únosné, hej, treba si uvedomiť, že Pán Ježiš Kristus robí všetko preto, aby sme cez toto obdobie nešli sami, aby naša viera obstála, aby sme nepadli, aby sme nestratili vieru. Ale naopak, aby sme z každej skúšky vyšli viac posilnení, viac povzbudení a mali vybudovanú väčšiu dôveru voči Pánu Bohu. A preto v konečnom dôsledku vlastne nemusíme sa báť ani tých najťažších skúšok, aké prídu. Určite by sme nemali byť ľahostajní, určite by sme nemali byť taký nejaký povrchný, hej, ale na druhej strane by sme nemali mať nikdy nejaký strach, nemali sa nejako báť. Hej, lebo Kristus zaslúbil, ale ja som prosil, aby nezahynula tvoja viera. Prajem nám všetkým, aby toto vedomie bolo stále s nami, že Kristus je ten, ktorý chce nám pomôcť, aby keď prídu akékoľvek ťažké obdobia do nášho života, aby sme obstáli, aby sme prekonali, aby sme zvíťazili, aby sme neprišli o vieru. Amen.